Sjaldan kemur fyrir gaman sem í rýmum. En við getum hugsað okkur hvernig hláturinn hefur stóðið niður í gárungunum þegar þessar vísur hafa verið kveðnar.
Hurð á lætur höggin fjúka hjáld á nefnast vann. Hildur vildi rætt upp ljúkar ekki varast kann. Ingi Bjarg því byður ráði bríkin seima hér. Hún upp ljúkar rætt þá náðu og rekja mannin sér. Er það sjá það áka vera úti sem að stóð. Rættar verð og harma bera hugar fylltar móð. Áka bylt varð inn að flana Ingi Björg þá kér. Vildi að komin væri brana vina okkar hér. Ef að gæti veit hún vildi vansa stefnos frá. Ílsku mennið ágei skildi orkan einu þá. Þegar yndi orðum tjáðum auðar fögur gná. Festist ágei á fótum báðum fjölnis brúði á. Bráðum tók að breytast veður blíðu allri fjær. Feikna storm og frosti meður frekt sem undurljær. Vindar gjörðu veikja friðin varði jági laus. Honum tók að kólnan kviðin kóðrin allur fraus. Frekt hann skal hjá fljóða salnum fjekk því værðar bönn. Nötraði í höfði á halnum hver einasta tönn. Allur frausan upp að nára á allu veðrinstinn. Af því fár í dremnum dára dofnar kvönsuminn. Nóttin alla úti mátti einn þar stand á grund. Vísan dauðan eins ég rátti og ævi lengri stund. Öllum þótti ágað líta óþokkaleg sjón. Engin vildi runnu rýta reyka nærum frón. Nú til skemmu sinnar systur sjóla niður gekk. Þann tíma alma kvistur ági losast fjekk.
Og það er ekki einungis að menn kvæðu á landi upp úr bókum. Kristján Þorvaldsson og Súgandafirði sagði mér þá sögu í sumar að þegar hann réri til fiskjar voru 1902 hafi formaðurinn tekið upp nýprentaðar alþingisrýmurnar þegar við komum út á miðin og kveðið yfir lóðinni meðan hún lá. Svo nátengdar hafa bækur aldrei verið annari alþýðun íslenskri og svo oft fór saman munnleg geymd gamalla laga og nýjar rýmur nýprentaðar.